Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za 22. maj 2018. godine. Nagrada Mihailo Valtrović za životno delo koju dodeljuje Muzejsko društvo Srbije u petak je uručena novosadskoj istoričarki umetnosti profesorki doktorki Jasni Jovanov, dugogodišnjoj upravnici spomen zbirke Pavla Beljanskog. U današnjim krugovima čućemo razgovor Mire Knežević sa profesorkom Jovanov, a govorit ćemo i o knjizi intrigantnog naziva Minhensko skriveno umetničko blago britanske spisateljice Catherine Hickley. Ovu knjigu je kod nas objavila izdavačka kuća Clio, a prevela je sa engleskog Ksenija Todorović. Prevodilački posao, kao što znamo, naravno može biti pravi izazov, a upravo je tome, izazovima u prevodilaštvu, bila posvećena sinoćnja tribina u Udruženju književnih prevodilaca Srbije, o kojoj govorimo u krugovima danas, kao i o knjizi Miljenka Jergovića pod nazivom Nezemaljski izraz njegovih ruku, i to kroz kritički osvrt Saše Ćirića. Pažnju posvećujemo i UNESCO-voj konvenciji o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, koja se tradicionalno održava u ovo vrijeme godine, a za koji trenutak ćete saznati detalje o izložbi koja je ovog vikenda otvorena u Kulturnom centru Srbije u Parizu, tako da ostanite sa nama. Kulturni centar Srbije u Parizu, kao jedini kulturni centar koji predstavlja srpske umetnike u svijetu, u subotu je predstavio izložbu nove produkcije radova 9 savremenih srpskih umetnika, a u kustoskom izboru Aleksandre Lazar. Izložba je otvorena u toku velike nacionalne manifestacije koja je obeležena i kod nas, ali i u cijeloj Evropi, to je naravno Noć muzeja, a sada ćemo čuti sveže utiske svega dan nakon otvaranja kustoskinje Aleksandre Lazar, sa kojom je razgovarala Miri Jana Boba Stojadinović.
Aleksandra, vi ste kustoskinja izložbe koja je trenutno otvorena od subote u galeriji Kulturnog centra Srbije u Parizu. Naziv izložbe je Color Lucida. Odakle dolazi taj naziv?
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Jeste, lucida dolazi od latinskog glagola lucere, što znači sijavanje, od reči lux ili svetlost. A Color Lucida je izložba koja je koncipirana sa namerom da reflektuje različite izraze savremenog srpskog stvaralaštva koje su objedinjeni raznim mehanizmima hromatskog spektruma. To je jedna grupna izložba, 9 naših umetnika.
Koji su umetnici koji izlažu?
To su Đorđe Stanojević, Nikola Kolja Božović, Ivan Grubanov, Branislav Nikolić, Brankica Žilević-Šaval, Ljubimir Vučinić, Daniela Fulguzi, Radomir Knežević i Aleksandar Dimitrijević.
Koliko ja znam njihove radove, to su sve slikari, jel tako?
Pa to su slikari osim Branislava Nikolića koji radi u skulpturi i Kolja Božović izložio 2 svoje hromatske skulpture. Interesantno je zato što to su različite substracije, različite energije umetnika, ali ideja je bila zapravo da boja naglašava razna žarišta umetničkog interesovanja i diktira tempo, transformiše formu, pa onda ideja je bila zapravo da se predstave na taj način da im kroz boju daju neku informatičku težinu svom radu i da na taj način prenesu neku poruku kroz svoje radove.
Kako je došlo uopšte do toga da ste realizovali tu izložbu u Parizu?
Pa znate šta, razgovarali smo o tome već neko vreme, već par godina razgovaramo o toj izložbi i predložili smo izložbu kao nezavisni kustoski projekat i dogovarala sam se sa umetnicima već neko vreme oko toga i u zadnji moment smo izabrali najsvežije, najnovije radove da predstave baš trenutno interesovanje o njihovom radu. Jako mi je drago što smo dobili baš ovaj prolećni termin od Noći muzeja sinoć do 7. jula, tako da zapravo imamo jako puno svetlosti u toj lepoj izložbi, a istovremeno ova izložba koincidira sa postavkom Avantura boje u centru Pompidou Metz, koja isto traje do 22. jula. Tako da posetioci ove naše izložbe onda imaju priliku da vide i paralelne postavke modernog, savremenog svetskog stvaralaštva od Andri Matisa, Yves Kleina do François Morela. Tako da mogu da pronađu neke moguće korelacije između postavke naših savremenih umetnika i francuskih.
Većina ovih umetnika su umetnici sa kojima sarađujete u okviru galerije Drina. Da li to ima neke veze i uticaje na sadašnju postavku izložbe?
Pa znate šta, ima i nema. To jesu umetnici sa kojima ja sarađujem kao kustos galerije Drina, ali ovo je bio neki nezavisni projekat koji sam je započela zapravo i pre nego što sam se preduzela posao u Drini. Tako da to jesu umetnici čiji rad zapravo dosta dobro poznajem. Tako je proizašlo iz tih nekih komunikacija sa umetnicima i sa upoznavanjem njihovih radova u studiju i to je nekako prirodno teklo.
I recite nam za kraj, kako je tekla u stvari Noć muzeja u Parizu? Da li ste uspeli uopšte između vašeg otvaranja i svih ostalih manifestacija u stvari da osetite malu atmosferu grada na tako poseban dan, odnosno noć?
Pa znate šta, zaista bih volila da mogu da to sve prenesem. Bilo je izuzetno živo i do kasno u noć. Toplo je vreme, ima jako puno posetilaca, dolazili su tokom celog popodneva i večeri i bio je jako, jako dobar prijem. Troje umetnika koji su bili ovde, Brankica Žilović koja živi u Parizu, Stanojević i Božović su razgovarali također sa umetnicima, kustosima, novinarima, publikom. Nekako jedan deo te atmosfere je bio dosta lepo reflektovan i kod nas. Ja mislim da to jeste jedna lepa priča, jer ta priča o nekim novim supracijama i energijama novih sila zapravo prenosi jednu pozitivnu sliku o našoj mladoj umetničkoj sceni i ja se stvarno nadam da će ta izložba zapravo da nas predstavi u jednom finom svetlu, u jednim novim bojama, da danese neku novu svežinu i dobro raspoloženje.
Čestitam vam na izložbi. Izložba je otvorena do 7. jula u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Naziv izložbe je Color Lucida i ona predstavlja 9 savremenih srpskih umetnika koji se obraćaju snazi boje koje povezuje umetnost i život. Hvala vam na javljanju.
Hvala vama. This is not for boys. Watch out. I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my room. We're not complaining. It's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing. Cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out. I'm starting to sink. So easy to choose defeat. Watch out. I'm pushing my luck. All these years still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way.
Danas je povodom Međunarodnog dana kulturne raznolikosti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održana promocija knjige Preoblikujući kulturne politike, podsticanje kreativnosti u cilju razvoja. Na promociji je bio kolega Aleksandar Drobac.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević istakao je da knjiga Preoblikujući kulturne politike, podsticanje kreativnosti u cilju razvoja predstavlja jedan od alata za primjenu UNESCO-ve konvencije o zaštiti i unapređenju kulturnih izraza.
Kroz ovaj izveštaj zapravo možemo da vidimo koliko kultura čini jedan bitan element društvenog razvoja, naravno kako se to popularno kaže, održivog društvenog razvoja. Doba u kome živimo je doba u kome se pomeraju standardi, pomeraju se poznati principi. Budućnost je vrlo otvorena za nova rešenja i nove izazove. Naglasak je na intenzivnoj kulturnoj saradnji, na autentičnosti kulturnih politika. Naravno, tu se mora ići jednom vrlo opreznom, ali jasnom stazom između procesa globalizacije s jedne strane, koji preti da unifikuje kulturne modele, ali s druge strane, kontrapunkt tome je neka vrsta kulturnog etnocentrizma. Dakle, ni kulturni etnocentrizam, ni globalizacija, stvaranje neke hibridne, amalgamske kulture nije poželjen model prema izraštima iz većine zemalja, tako da nas očekuju zanimljive godine u budućnosti u formiranju posebnih kulturnih politika, ali i kroz stvaranje prostora za uvezivanje umetnika, za transnacionalnu saradnju, za razvoj civilnog sektora u kulturi i za, naravno, finansiranje i tako dalje.
Slušamo Hristinu Mikić, direktorku Grupe za kreativnu ekonomiju.
Konvencija UNESCO o zaštiti i promociji kulturne raznolikosti je dosta kompleksna konvencija za praktičnu primjenu i te sve publikacije su na neki način i monitoring kako države primenjuju u okviru sobstvenih kulturnih politika konvenciju, ali takođe jedno edukativno sredstvo koje pomaže da se što bolje konvencija primeni u okviru kulturnih politika.
Profesor dr. Milena Dragićević-Šešić, članica Komisije za UNESCO, napominje da Konvencija o zaštiti i unapređenju kulturnih izraza zapravo predstavlja podršku razvoju savremenog umetničkog stvaralaštva.
Mnoge kulturne politike su konzervativne i pomažu samo tradicionalne umetnosti, umetničke forme, književnost, teatar i tako dalje. U stvari, u najvećem broju zemalja čak 80% javne podrške ide na muziku i pozorište kao tradicionalne umetničke forme, a međutim danas bi to trebalo da javne politike podržavaju i dizajn i modu i sve ono što promoviše ljudsko stvaralaštvo. Ono što još Konvencija 2005. insistira i u ovoj knjizi je, znači ima 4 poglavlja. Prvo poglavlje je dakle o novim kulturnim politikama, drugo poglavlje se odnosi na medijske servise i značaj medija i novih digitalnih platformi kako u produkciji novih sadržaja, tako i u diseminaciji tih sadržaja. Treće poglavlje je posvećeno održivom razvoju i kulturi u njenom ekonomskom elementu, a četvrto, ljudskim pravima i slobodi izražavanja. Pokazali su sve moguće statistike i podatke do koje mere zemlje bez slobode stvaralaštva i slobode okupljanja i slobode govora jednostavno ne mogu računati na razvoj savremene umetnosti, kulture, umetničkih produkcija i ne mogu ostvarivati one vrednosti, čak i komercijalne u svom društvu koje bi mogle da je umetničko stvaralaštvo slobodno.
Pokrovitelji promocije su Ministarstvo kulture i informisanja i Nacionalna komisija za UNESCO.
Come on, it's all up to you to focus. Get yourself where you want to be. Meet the fear, it might set you free. Meet the fear, it might set you free. When nobody takes my hand to hold it, I will take it to my heart and hold it. When nobody takes my hand to hold it,
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U emisiji Kulturni krugovi govorimo o još jednoj knjizi koja je danas predstavljena u Beogradu. Riječ je o ostvarenju autorke Catherine Hickley pod nazivom Minhensko skriveno umetničko blago, koju je ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Clio, a ona se bavi radom Hitlerovog trgovca Hildebranda Gurlita na sakupljanju umetničkog blaga za vreme i posle Drugog svetskog rata. Na promociji ove knjige bila je Jovana Milovančević.
Temeljno dokumentovana, kriminalistički uzbudljiva, ali i pre svega etički opredeljena knjiga Minhensko skriveno umetničko blago britanske autorke Catherine Hickley istražuje puteve i staništa umetnina koje su nacisti sakupljali u svim tada okupiranim zemljama u vremenu tokom i posle Drugog svetskog rata. Hildebrand Gurlit, visoki oficir Hitlerove vojske, posjedovao je ogromno umetničko blago, dela klasika, ali i radove koji su dobili pečat izopačene umetnosti. Njegova kolekcionarska opsesija i ogromna želja za sebičnim posjedovanjem preneta je na njegovog sina Corneliusa, koji je duže od pola veka samo za sebe ljubomorno čuvao jedno od najvećih umetničkih zbirki na svetu. Dokumentarno i arhivski odlično opremljena knjiga Catherine Hickley Minhensko skriveno umetničko blago može se čitati i sama kao jedno uspelo umetničko delo sa zapletom pravog kriminalističkog romana, ističe prevodilac knjige na srpski Ksenija Todorović.
To je knjiga koja obiluje podacima i detaljima od kojih bi mogao da se napravi jedan savršen klasičan roman. Jer ona govori i o ljubavi, i o mržnji, i o potkazivanju, o prijateljstvu, o poštovanju, o preljubi, o izdaji. Sve je to sadržano tu unutra. Autorka je izabrala da svoju priču ispriča preko, prateći životnu priču istoričara umetnosti i kolekcionara, velikog ljubitelja umetnosti svoga doba, znači savremene umetnosti svoga doba, koja je kasnije proglašena za izopačenu umetnost, koji se u svim tim vodama nacističkog previranja fantastično snalazi i uspeva da se održi i na nogama i da pliva u svom domenu u kojim se bavi.
Umetničko delo u ovoj knjizi nije prikazano samo kao običan predmet, već ono za onoga koga posjeduje ima i sentimentalnu i estetsku vrednost. Ono je predmet želje za posjedovanjem koje na kraju vodi u apsolutno pomračenje svesti i emocija. Umetničko delo oblikuje karakter pojedinca i nacije, kaže istoričarka umetnosti Irina Subotić, ističući tri ključna pitanja kolekcionarstva.
Da li je to pitanje samo odnosa prema lepoti, prema tim estetskim vrednostima, prema nekoj poruci koje te slike daju, što je u vreme nacizma bilo vrlo izraženo. S druge strane, pitanje je vrednosti tih dela koje sada dostižu potpuno enormne sume, a znamo da ih je Gurlit za male pare kupovao, uglavnom nije otimao, ali ih je preprodavao pa je tako postao veoma bogat. I treća stvar je šta uraditi sa tim delima kada se pronađe da su to dela koja su na nečastan način, bilo kojim putevima, došlo u kolekcije, a da toga vlasnici nisu bili svesni.
Kako su se i na kojim mestima sakupljala umetnička dela za nikada formiran Hitlerov muzej u Lincu, ko je bio Hildebrand Gurlit i kako funkcioniše proces vraćanja umetničkih dela vlasnicima? Pitanja su koja postavlja knjiga Minhensko skriveno umetničko blago, autorke Catherine Hickley, specijalizovane britanske istraživačice u oblasti kulture. Knjigu Minhensko skriveno umetničko blago objavila je izdavačka kuća Clio.
Nismo vidjeli ranije, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Udruženju književnih prevodilaca Srbije održana tribina o zgodama i nezgodama prevođenja dela jednog pisca. Kakva su iskustva, kolika je odgovornost, šta su prednosti, a koje su mane rada na književnom opusu nekog pisca, samo su neke od tema ove tribine koju je zvučno zabeležila Dragana Kovačević.
U razgovoru koje je sinoć u Udruženju književnih prevodilaca vodio prevodilac također Vladimir D. Janković, učestvovali su Arijana Božović, u čijem su prevodu s engleskog objavljena brojna dela Kucija i Jana McEwena, a Radoš Kosović, prevodilac i autobiografskog književnog fenomena u 6 tomova Moja borba, Norvežanina Karla Uvea Knausgora. Pitanje za Arijanu Božović je bilo kako izgleda prevoditi i sarađivati sa jednim književnikom. Da li je to neka vrsta prijateljstva? Arijana Božović inače prevela 12 romana Johna Maxwella Kucija, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, a Kucija i dvostruki laureat Bukerove nagrade. Kod nas je objavljeno dosta njegovih romana.
Njega sam upoznala posle nekoliko godina i lično i viđala sam se s njim često tokom skoro ima 20 godina. On je bio drugačiji nego što sam ja očekivala, u stvari bio je bolji nego što sam ja očekivala. Bilo je smešno to sad, ta organizovanje tog susreta kao ono dating, kako ćemo se prepoznao i tako dalje. Ja sam očekivala da će on da bude neki stroži tip, hladniji. Po onome kako piše, to je bila varka. Mislim, jeste on malo neobičan čovjek, ali daleko od toga, mislim, bila sam prijatno iznenađena i osjećala sam se potpuno normalno i prvi put kad sam ga srela. Znači, saznala sam kao što normalno kad nekog dugo poznajete. On se kloni intervjua, ništa neće nikada govori javno. Međutim, u privatnoj komunikaciji, pa ste, ja nisam centar njegovog života, on uopšte ne preže od toga. Ja znam svašta o njegovoj porodičnoj istoriji, šta mu se događalo sa decom, sa njegovim brakom. Mislim, vrlo sam obavešta i mogu to da vidim.
Radoš Kosović, prevodilac dela norveškog pisa Karla Uvea Knausgora Moja borba u 6 knjiga, i u svim ovim delima autor bespoštedno govori o sebi, svom životu, ljudima i svog okruženja. Serijal je postigao veliki uspeh u Skandinaviji i svetu, jer romani Moja borba prevazilaze književne okvire, odavno su postali globalni kulturni fenomen, predmet analize i studija. Koliko se Radoš Kosović identifikuje sa piscem koje prevodi?
Imamo neke crte temperamente sličnog, rekao bih, i ima trenutaka kada vrlo jako doživljavam to što on opisuje, jer nekako njegov stil je hiperrealističan u suštini, jer on ne samo što piše ono što se stvarno desilo, onoliko koliko se on toga seća, nego u stvari on majstor trenutka, jer to što on nešto vrlo banalno može da opiše tako da nas uhvati, da nam uhvati pažnju, upravo to njegovo majstorsko trenutka. I sada kada je taj ogroman fokus trenutka tu i kada još naletite na neku emociju ili misao koja je i vaša, i još kada prevodite, a prevođenje je čitanje u slow motionu, prevođenje je onako doživljavanje svega reč po reč, onda to ostavi jak uticaj na vas. A sada, da li je bio toliko jak da me promeni, mislim da nije baš toliko, ali možda, eto, pošto sam ja jedan barokni Balkanac, a on je ipak odrastao u jednom protestantskom okruženju i nordijskom okruženju i vrlo je tipičan po mnogim stvarima. Tako da po tome se ipak ne poklapamo. Da je uvek odnos prema knjizi i prema delu pre nego čoveku, čak i kada ga poznajete lično, ili kada taj čovek piše o sebi i kada zapravo upoznavanje sa delom znači upoznavanje sa njim istovremeno. Nekako. Čak i kada ja treba da pišem tu hiperrealističnu autobiografiju, mislim autobiografski roman, sad pitanje šta je Moja borba, da čak i tada se nekako ne odnosim prema njegu, nego prema delu, odnosno prema tim notama, odnosno prema tom scenariju. I jeste meni žao što prevodioci nisu malo više u centru pažnje i trebalo bi da budu, ali će oni to ipak ostati u svojoj delatnosti, onaj ključnoj, kada na kraju sednete sa knjigom i prosto. Znači, nemam ništa protiv da ovako govorim o knjigama, ali meni kao osobi jako prija i to što sam freelance i to što prosto nekako radim iza nečega. Nekako prijemi da budem veter i da se vidim samo kada prođem kroz krošnju.
Just
stake. I got the boat, but not the lake. I got the sheets, but not the bed. I got the gem, but not the bread. But yeah, I'm big in Japan. I'm big in Japan. Well, I'm big in Japan.
sati i 38 minuta. U emisiji Kulturni krugovi vreme je za književnu kritiku Saše Ćirića. Ovog utorka Saša nam predstavlja roman Nezemaljski izraz njegovih ruku Miljenka Jergovića, pa da čujemo.
Miljenko Jergović je jedan od najproduktivnijih pisaca na postjugoslovenskim književnim scenama. Primarno prozaista, autor romana, novele i knjiga priča, autor je nekoliko knjiga pesama, eseja, ali i knjiga prepiske, recimo sa Semezdinom Mehmedinovićem ili sa Svetislavom Basarom. Ova druga, pod nazivom Tušta i tma, objavljena je u dva toma. Poslednje godina sve više istražuje takozvanu nefikcionalnu prozu, odnosno piše i objavljuje knjige koje predstavljaju kombinaciju memoara i biografije. Takav slučaj je sa knjigom Nezemaljski izraz njegovih ruku, koja je ove godine objavljena u izdavačkoj kući Buka u Beogradu, a prošle godine u Zagrebačkoj frakturi. Ova knjiga je posvećena protagonistima Sarajevskog atentata iz 1914. godine, odnosno pripadnicima pokreta Mlada Bosna, odnosno Austro-Ugarskom nadvojvodi i prestolonasledniku Francu Ferdinandu. Primarni fokus Jergovićevog pristupa istoriji ima dva plana. Jedan koji je usmeren na pojedinačne ličnosti, a drugi je sintetičan i nastoji da od narativnih fragmenata sklopi mozaik epohe. Dve su bitne odlike Jergovićeve naracije. Kretanje protagonista ga jednako zanima koliko i slučajnih posmatrača ili činovnika sistema. Onih koji su relevantni, poput istražnog sudija Lujo Fefera, egzotičnih, kakav je službeni dželat Alois Seyfried, ili sasvim nevažnih, kakav je zatvorski čuvar Pepi Doležal. Druga odlika je da, naporedo sa glavnim i očekivanim tokom fabule, Jergović umeće kratke istorijate ljudi ili objekata koji su bili deo glavnog zapleta. Tako pominje brod Viribus Unitus, kojim je austrijski nadvojvoda doplovio od Trsta do Metkovića, uz koji idu kratke biografije dvojice oficira Italijana koji su taj isti brod digli u vazduh kada je on 1918. pripao Južnoslovenskoj kraljevini. S treće strane, ova knjiga je ujedno i narativ o Sarajevu i o njegovim istaknutim žiteljima, poput Tina Ujevića ili Ive Andrića. Četvrti sloj donosi poglavlje o umetničkoj reprezentaciji atentata, to jest o dva filma o Sarajevskom atentatu, jednom koji se tako zove iz 1964. godine Fadila Hadžića i atentat u Sarajevu Veljka Bulajića iz 1975. Drugi deo knjige, Nezemaljski izraz njegovih ruku, predstavlja čistu fikciju. Sastoji se od zaokružene novele pod imenom Troje, koje tematizuju period posle atentata, evocirajući nasilje sarajevske sredine prema Srbima i radnjama srpskih trgovaca koje su opljačkane i devastirane. Jergović se opredelio za dvostruki porodični ljubavni zaplet smešten u kontekst pogroma. U jednom slučaju će neuzvraćena ljubav izazvati revanšistički bes kod odbijenog, a u drugom će se javiti neočekivan i nemotivisan primer plemenitosti. Naime, musliman kome je davno, kao dečaku, njegov srpski vršnjak izbio oko, u trenutku pljačkanja srpskih radnji, sam se nudi svom nehotičnom oslepitelju, ne tražeći nadoknadu, da upravlja njegovom trgovačkom radnjom dok traje rat. U zbiru knjiga Nezemaljski izraz njegovih ruku ima i strukturnu koherentnost. Atipičnost njenog kolažnog pokušaja je u tome što spaja građu i fikciju, odnosno što takozvana građa već predstavlja višeslojni eseističko-narativni tekst. Ovakva knjiga oživljava prošlost i dovodi pred nas istorijske ličnosti, protagoniste i marginalce, ali ipak ništa novo njima ne govori niti pomera stepen tumačenja. To su dometi hibridnog teksta ovakvog tipa. Lakoća čitanja i zanimljivost štiva mogu biti i jesu njeni kvaliteti, ali sve zavisi od toga ko čita i šta od takvog štiva očekuje. Fikcionalna investicija neobjašnjive dobrote dovoljno je jasan odgovor sa čim nam je ići u budućnost, vek nakon atentata. Treba čekati čuda i uzdati se u akciju humanoidnih anđela, zaključujemo čitajući knjigu Miljenka Jergovića, Nezemaljski izraz njegovih ruku.
Even bed another sky is bent.
Dust on the center, even bed another sky is bent.
A bare stomach full of fingernails, another femur on my head.
Stomach full of fingernails, another femur on my head.
Will this dust ever settle? Even bed another sky is bent.
Dust on the center, even bed another sky is bent.
I got a stomach full of fingernails, another femur on my head.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Bližeći se kraju današnjih kulturnih krugova, vraćamo se u petak uveče kada je u prostorijama Moderne galerije u Valjevu profesorki doktorki Jasni Jovanov uručena nagrada Mihailo Valtrović za životno delo. Sa Jasnom Jovanov razgovarala je Mira Knežević.
Čestitam moje sagovornici profesor dr. Jasni Jovanov na nagradi Mihajlo Valtrović za životno delo i želim srdačnu dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2.
Radio Beograda, hvala na čestitkama.
Jasna, nagrada za životno delo obuhvata mnogo toga. U vašem slučaju, vaše životno delo naravno nije ni završeno, ali je ogroman doprinos kulturi Novog Sada, kulturi ove zemlje ste dali.
Izgleda kao da ja trebam sebe da hvalim.
Ne, naravno.
Ali lepo je naći se na mestu dobitnika. Meni se više sviđa ona formulacija za izuzetnog pojedinca nego za životno delo, jer to mi malo zvuči konačno, mada mislim da nije. Ali samo ime Mihajla Valtrovića daje snagu toj nagradi. On je zapravo utemeljitelj onoga svega što, čime se mi u muzejima bavimo i čime sam se ja tokom čitavog života bavila. A bavila sam se različitim stvarima, ne samo muzejskim poslovima, već i pisanjem, scenarističkim radom, prevodilačkim radom, i mislim da je upravo to ono što je dalo meni lično dragocenost mom poslu i mojoj karijeri.
Naši slušalci vaše ime najčešće ipak vezuju za rad u kulturnoj instituciji Spomen zbirka Pavla Beljanskog, čija ste upravnica bili dugi niz godina i veoma uspešno vodili tu instituciju, tako da ne zamerite ako vas zamolim da se nakratko osvrnemo na taj rad.
Ja sam u Spomen zbirci Pavla Beljanskog bila od leta 1999. godine do decembra prošle godine. Jasne. I u tom periodu mislim da je institucija doživela neki razvoj. Došla sam u jednu mračnu zakričanu kuću, mislim da sam od nje napravila jedan modern muzej zajedno sa svojim saradnicima, naravno, jednu modernu muzejsku ustanovu, otvorenu prema javnosti, dinamičnu, da se nadam da će tako i ostati, da će ljudi u njoj pre svega ostati radoznali i kreativni, i da će tražiti stalno nove načine komunikacije sa javnošću, menjati svoj program u skladu sa zahtevima vremena, i da će ono što sam ja započela još negde oko 2000. da razvijam, nastaviti da traje u radu drugih.
Nemirnog duha, uvek sklona ispitivanju, propitivanju, saznavanju, i to što saznate uvek želite da podelite sa drugima, dakle nesebično u svom znanju. Jasna, čime se trenutno bavite? Da li je to knjiga, da li je to neki prevod, da li je to možda neka nova izložba? Vi ste autor poznati više izložbi tokom vaše karijere.
Tu ima nekoliko poslova koji teku uporedu. Upravo je završeno snimanje dokumentarne emisije o slikarki Danici Jovanović, koja je bila skoro nepoznata kad sam ja pre više od 30 godina počela se bavim njome. Sledi sad montaža i ono što je završetak emisije, to ide svojim tokom, i meni je samo snimanje bilo veliko zadovoljstvo. Ono što je lepo, što su Danici Jovanović i dalje otkrivaju novi podaci, novi detalji, i nikad to istraživanje, ja mislim, neće biti završeno. A uporedo sa ovim poslom bavim se pripremom jedne davnašnje doktorske disertacije za štampu jednog zaboravljenog čoveka, zove se Nenad Simić, naš kolega. Pisao je disertaciju na temu veze slikarstva i književnosti u srpskoj umetnosti 19. veka 1955. godine, nikad nije objavljena, a mislim da je to rad koji je moderno pisan i za današnje vreme i zaslužuje da ga šira javnost upozna.
Jasna, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, čestitam još jednom na nagradi, i evo već ste najavili našim slušaocima nove susrete sa vama.
Shame because
Današnju emisiju Kulturni krugovi pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Marija Vitas, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Na našim talasima slede vesti, a zatim i emisija Filmorama, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz nas.
Oh, that's all you've been, it's my cuisine. Oh,